Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar, 20 octombrie. La microfon Liliana Barbăroșe. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vremea de astăzi va fi în proces de încălzire ușoară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 19 grade, mai ridicate ca de obicei în sudul țării și în general fără precipitații. Securitatea energetică înseamnă în primul rând fiabilitatea livrărilor de curent electric, este convins interlocutorul nostru matinal de astăzi, numai că aici Republica Moldova este de departe mult prea vulnerabilă, mai vulnerabilă chiar decât în ceea ce ține de gazele naturale. Vorbim în câteva minute cu un expert în energetică, Victor Parlicov, care a condus până nu demult Agenția Națională de Reglementare a domeniului. Va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi meditând despre reversul hidos al cuvântului bunătate și un jurnal de corespondent pe care ne l-a expediat astăzi de la Bruxelles, Dan Alexia. Colegul nostru polemizează cu cei care cred că cultura rusă ar sta la baza celei chievene. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi lansări de campanii electorale au loc la Chișinău. Rusia spune că nu se va ploconi în fața Occidentului și o soră medicală spaniolă pare să se fi vindecat de Ebola. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. La Chișinău își lansează astăzi campania electorală încă un partid politic, anume Partidul Popular din Republica Moldova. El va ține la prânz o adunare în preajma Arcului de Triumf din capitală. Ieri și-a lansat campania electorală în vederea alegerilor de la 30 noiembrie Partidul Liberal Reformator. La o adunare găzduită de Palatul Național, liderul partidului Ion Hadârc a spus că eforturile formațiunii se vor concentra asupra reducerii influenței oligarhilor, dar nu a spus cine sunt aceștia. Liberal Reformatorii intră în campania electorală cu conducerea scindată după ce săptămâna trecută un grup condus de Ana Guțu a cerut ca partidul să nu participe la alegeri pentru că nu are șanse de victorie și nu face decât să scadă șansele altor formațiuni pro-europene mai populare. Astăzi este ultima zi în care alegătorii pot depune declarația de intenție pentru a vota peste hotarele țării la alegerile din 30 noiembrie. Pe pagina electronică a Comisiei Electorale Centrale s-au înregistrat aproape 1700 de alegători, transmite IPN. Peste 500 de declarații au fost depuse de cetățenii aflați în Federația Rusă. Din România au fost depuse peste 230 de declarații, din Italia 160, iar din Franța 114. Din Spania s-au înregistrat 91 de cetățeni, din Canada 73, iar din Marea Britanie și Statele Unite câte aproximativ 60. Cetățenii care știu că la momentul alegerilor se vor afla în afara Republicii Moldova pot depune o declarație prin care anunță unde se vor afla și roagă să fie radiați temporar din lista electorală de bază de la domiciliul permanent din Moldova doar pentru alegerile din 30 noiembrie. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că țara lui nu se va ploconi în fața Occidentului ca să scape de sancțiuni. Într-un interviu difuzat duminică de canalul de televiziune rusesc NTV, Lavrov a exemplificat spunând că Moscova nu va accepta cererea vestică de a-i convinge pe separatiștii din estul Ucrainei să permită monitorizarea graniței cu Rusia. Răspunsul nostru este foarte simplu, nu vom îndeplini sau accepta niciun criteriu și nicio condiție, a spus Lavrov. El a mai acuzat Occidentul că nu-i pasă de Ucraina, urmărind cu totul alt lucru, anume șubrezirea poziției Rusiei pe scena internațională. Lavrov a numit această presupusă politică occidentală gândire de tip colonial a trecutului. Guvernul spaniol a spus că o soră medicală, prima persoană îmbolnăvită de Ebola în afara Africii, nu mai are virusul, potrivit rezultatelor de ieri ale testelor. Comisia Guvernamentală Specială răspunzătoare de monitorizarea virusului în Spania a spus într-o declarație că Teresa Romero, spitalizată la 6 octombrie la Madrid, a fost testată negativ pentru virusul letal. Și comandantul central al Armatei Statelor Unite a spus că forțele americane au efectuat multiple operațiuni de parașutare a ajutoarelor în apropiere de Kobani pentru aprovizionarea forțelor kurde care apără acest oraș sirian asediat de militanții statului islamic. Ajutoarele aruncate ieri conțin arme, muniții și medicamente și sunt primele de acest fel. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, la aceeași adresă puteți lua cunoștință de istoricul, platformele și listele electorale ale partidelor politice care și-au anunțat participarea la parlamentarele din 30 noiembrie. Toate pe o pagină specială pe care am inaugurat-o, Alegeri Parlamentare 2014, și o completăm cu sprijinul ADEPT.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Continuăm emisiunea noastră cu Moldova la ora 7 cu un interviu. Autoritățile au anunțat că efectuează mai multe studii de fezabilitate pentru proiecte de construcție a unor linii electrice care ar conecta Republica Moldova la sistemul energetic românesc, deci european. Sună extrem de bine dacă nu ar fi planuri despre care se vorbește de ani de zile și fără prea mari rezultate. L-am întrebat pe expertul în probleme energetice, Victor Parlikov, ce șanse crede că ar avea aceste proiecte și cum ar rezolva ele problema insecurității energetice?
Pentru a fi posibile aceste proiecte este încă foarte, foarte mult de lucru. În primul rând, la noi, ca cum s-a mai făcut mai multe ori, s-au pus în privința asta carul înaintea boilor. Deci, mai întâi s-a semnat un memorandum cu Bierdu, privire la finanțarea linii de interconexiune cu România Bălțuceava. Deci asta a fost prin 2009-2010, adică au trecut deja 4-5 ani de zile de atunci. După aia nu s-a construit niciun metru de linii. Mă rog, au mai fost puține progrese, au fost făcut studiu de prefezabilitate, dar cred că prea mult durează un studiu de prefezabilitate să-l faci 4 ani de zile. Nu cred că e corect. După asta și-au dat seama că cu o linie nu rezolvi problema. Risc aici să intru puțin în detalii, dar sunt două posibilități prin care ne putem interconecta cu România. Una presupune conectarea sincronă. Și asta pentru asta ar trebui minim 3 linii, asta sunt criteriile ENSO-E, din care face parte România, sistemul românesc de transport a energiei electrice.
Și din care nu face parte deocamdată Republica Moldova.
Și din care nu facem parte noi, dar asta ar presupune că noi ne integrăm cu sistemul românesc, ne sincronizăm cu ei, dar ne decuplăm de sistemul ucrainean. Sistemele astea nu sunt sincronizate, noi nu putem rămâne în sincron și cu sistemul ucrainean și cu cel românesc. Deci, conexiunea sincronă la România ar însemna că ne deconectăm de Ucraina în regim sincron.
Și ar însemna 3 linii. Acum mai există și altă modalitate?
Și este altă opțiune prin care noi păstrăm legătura sincronă cu Ucraina și ne conectăm asincron la România și asta ar presupune pe lângă linii încă stații, așa numite stații back-to-back. Deci stații de transformare a curentului alternativ în continuu și înapoi în alternativ pentru a fi posibil transferul de energie electrică între două sisteme nesincronizate.
Care ar fi varianta preferabilă pentru ca Moldova să se simtă în sfârșit în siguranță?
În opinia mea, absolut cert este că noi trebuie să mergem pe varianta conectării asincrone. Deci noi trebuie să păstrăm posibilitatea de cumpărare a energiei electrice atât din est cât și din vest. Asta ne-ar oferi pârghii mai multe de negocieri. Mai ales că pentru conectarea sincronă trebuie să construim 3 linii, care e scump. Pentru conectarea asincronă e suficient o linie sau două linii, care e mai ieftin, dar evident că e foarte scump deja stația de back-to-back. Ca investiții sunt aproximativ echivalente opțiunile, dar din punct de vedere a flexibilității și a posibilității de manevră între două piețe, sigur că conectarea asincronă la sistemul românesc ne-ar permite o flexibilitate mai mare.
Dar cât de mare ar trebui să fie această investiție? Pentru că mulți probabil se gândesc din moment ce nu se mișcă lucrurile și avem iată zeci de ani probabil de când vorbim de linii peste Prut și ele nu există. Probabil e vorba de bani mulți sau există alte motive din care nu se construiesc.
Banii niciodată nu sunt o problemă dacă știi să-i atragi, dacă îi explici investitorului pentru ce atragi banii și cum îi va recupera investitorul. Mai mult ca Republica Moldova a beneficiat, cel puțin așa s-a declarat, eu nu știu în final cum s-a terminat povestea asta, dar s-a declarat că noi să beneficiem de suport internațional în mărime de peste 2 miliarde, 2,6 miliarde de dolari. Trebuie să spun că proiectele astea în sumă toate nu cred că costă mai mult de 10%. Sau poate puțin peste 10% din această sumă. Și dacă noi ne formulăm prioritățile într-așa mod încât o problemă fundamentală pentru existența statului Republica Moldova, securitatea energetică, pentru că în lumea de astăzi securitatea energetică e în primul rând electricitate. Gazul, alte surse pot fi înlocuite cu electricitate, invers nu merge. Și atunci, dacă noi o problemă fundamentală de existența Republicii Moldova ca stat suveran, n-am pus nici 10% preț pe ea, din volumul de suport pe care l-am solicitat de la partenerii externi, asta este modul în care ne-am formulat prioritățile și doar pe noi trebuie să vină, nu vinoveți partenerii externi, așa.
Dar trecutul este trecut. Dacă ne uităm în viitor, neastră, vedeți potențial de unde ar putea lua Moldova bani pentru construcția liniilor?
Absolut, dincolo de finanțările care putem să le atragem sub formă de granturi sau credituri pe termen lung, asemenea investiții în multe state se finanțează chiar de către consumatori prin tarif. Dacă este vorba de un proiect de importanță strategică națională, vă asigur că dacă investiția asta se amortizează pe 30-40 de ani, impactul tarifar nu va fi foarte semnificativ. Nu.
Adică tarifele n-ar crește cu mult, asta vreți să spuneți?
Sigur că vor crește, dar nu foarte mult. Dar comparativ cu beneficiile de pe urma acestor investiții, sunt lucruri incomparabile. În plus, noi acum deja pierdem bani pentru că nu avem aceste lucruri, avem așa numitele costuri de oportunitate. Nouă ce să ne prezint situația într-așa fel încât, uitați-vă, noi nu putem negocia cu Ucraina pentru că ei sunt de fapt singurul nostru furnizor și cei din Transnistria știți situația cu ei și ei între ei s-au înțeles și noi nu avem cum negocia. La Edis Viitor s-a făcut un studiu care va fi probabil ca actualizat curând, unde s-a demonstrat că prețul pe piața internă din Ucraina e de peste 20% mai jos decât prețul cu care noi cumpărăm energie electrică din Ucraina. Și atunci, sigur că noi nu poți negocia dacă n-ai alte alternative. Sigur că e greu să negociezi dacă n-ai alte alternative. În momentul în care se construiesc aceste linii, noi putea economisi, conform estimărilor făcute de Edis Viitor, circa 40 de milioane de dolari pe an. Credeți-mă că liniile astea se recuperează foarte repede dacă privim prin această prismă. Iarăși, la noi s-a făcut mai întâi memorandumul cu Berdu, prin care s-a spus că, uite, noi construim linia asta Bălți-Suceava. După asta, mulți ani de zile nu s-a făcut aproape nimic la acest subiect. După asta, am aprobat strategia noastră energetică și în strategia energetică n-am spus clar în ce mod noi vrem să ne interconectăm cu sistemul românesc. Nu este răspuns la această întrebare. Acolo este lăsată liber. Adică vom decide ulterior în ce mod ne vom conecta la sistemul românesc. Ori o strategie trebuie să dea răspuns la întrebarea asta. Altfel nu e strategie, că este o întrebare fundamentală. După care, în anul 2013, dacă nu greșesc, s-a contractat deja un studiu de la Banca Mondială. Trebuie să dea răspuns la întrebarea în ce mod ar fi cel mai bine, cel mai eficient să ne interconectăm cu sistemul românesc. Acest studiu trebuie să apară foarte curând, el e în etapa finală de finalizare și eu m-aș bucura ca după asta să se meargă pe făgaș normal, când deja știm cum ne interconectăm, știm care sunt soluțiile tehnice și după asta sub aceste soluții tehnice atragem bani. Nu cum s-a făcut până acum, mai întâi atragem bani sub un proiect dar care nu știm dacă el în general va trebui în forma în care noi l-am desenat.
Da, studiul despre care ziceați a BC Mondiale trebuie să spună dacă mergem pe sincronizare sau dacă mergem pe asimetrie, adică
asincron.
Din ce înțeleg eu, și pentru o formulă și pentru alta formulă, o singură linie ar fi insuficientă.
Nu, deci pentru conectarea asincronă trebuie minim 3 linii. Pentru conectare asincronă atunci noi nu trebuie să devenim membri a ENSOE și atunci nu trebuie să corespundem deci, criteriul, așa numit criteriul N-2 și atunci va fi suficient și o singură linie.
Deci măcar una să o construim,
exact.
Deja
trebuie
asincron ne putem
corect,
uni.
Corect. Dar noi deja avem o linie, dacă așa să vorbim, pur formal, o interconexiune între sistemul din Republica Moldova și românesc pe tensiune înaltă, linia Vulcănești-Sacea pe tensiune de 400 de kV, doar că iarăși aici revenim la discuția despre vulnerabilitate abilitățile noastre strategice, așa? Linia asta nu este conectată de la Vulcănești, nu merge spre Chișinău, unde e principalul centru de consum. Merge tot la centrala termoelectrică de la Cuciurgan, deci din regiunea transnistreană, și iarăși creează aceleași vulnerabilități pe care le avem și la momentul de față. Noi, la momentul de față, avem deja 7 linii de interconexiuni cu Ucraina, dar dintre care 6 trec prin Transnistria. Dintre acele 6, 4 sunt interconectate la nodul cel energetic de la centrala termică moldovenească.
Deci, dacă înțeleg eu corect, este o dependență triplă de centrala de la Cuciurgan.
Corect, din punct de vedere infrastructural. Și la asta probabil că s-a referit domnul Sturz atunci când a făcut comentariul său pe Facebook, că cei care spun acum că uitați-vă, nu ne facem noi prea vulnerabili de centrala termoelectrică, că pe un singur furnizor rămâne sau cum. Oameni buni, noi suntem vulnerabili în fața lor de 20 ceva de ani. Noi de 20 ceva de ani trebuia să ne rezolvăm problema asta. Dacă noi n-am rezolvat-o, să ne văicărăm acum în ajun de iarnă, neavând alte alternative cu oi ce ne facem noi, e prea târziu. Trebuie să faci infrastructură. Și atunci, iarăși, dacă ar fi interconectat Vulcănești-Isaccea la Chișinău conectat, Vulcănești-Chișinău linii tensiune înaltă, asta ar însemna, atunci back-to-back cu spate pune și la Vulcănești. Nu-i problemă. Dacă se merge pe ideea de a se conecta pe back-to-back pe alte linii decât Vulcănești-Isaccea, opțiunea probabil că una din trânsele ar fi Bălți-Suceava, atunci undeva pe linia Bălți-Suceava trebuie pus back-to-back. Dacă se merge pe altă opțiune, admitem Strășeni-Ungheni-Iași sau Chișinău-Huș, prin partea mai de sud de Chișinău. Sunt opțiuni, dar ele toate trebuie analizate și studiul ăsta de băncii mondiale trebuie să dea răspuns la întrebarea asta. De-abia după asta va deveni clar ce linii vom construi noi, unde va fi back-to-back-ul și câte investiții va fi nevoie pentru asta.
Dar eu mi-amintesc că nu de mult o discuție foarte activă fusese aici ministrul energeticii din România și toți oficialii de la Chișinău, în frunte cu premierul Iurel Iancă, vorbeau despre faptul că din 2015 am putea procura curent din România. La ce se refereau ei?
Eu nu știu ce, iarăși, domnul Iancă, cu regret, nu este specialist în domeniu și probabil cooperează cu informația care îi se oferă așa cum îi se oferă. Noi putem procura și noi am procurat și în trecut energie electrică din România. Doar că prin infrastructura existentă noi putem să o facem doar în volume foarte mici, în zone izolate, pentru că noi avem linii de tensiune medie, ele sunt numite, practic, ele sunt de tensiune medie de 110 kV, între sistemul de care interconectează sistemul românesc cu cel moldovenesc, este la Ceara Huș, Iași-Ungheni, este Costești-Stânca și este, nu știu dacă s-a finalizat, Fălciu-Gutești. Deci patru linii cu capacitate relativ mică, adică o zonă pe lângă hotarul, la hotar, fix ca și cum e cu gazoductul Iași-Ungheni, o zonă izolată pe teritoriul Republicii Moldova, poți furniza energie electrică din România, dar asta nu-ți rezolvă problema securității energetice. Adică exact ca și Iași-Ungheniu, fără investiții suplimentare, adiționale, de proporții, problema nu va fi rezolvată. Și nu poate fi rezolvat. Din cauza asta eu bănuiesc că mai mult s-a făcut fie, dacă domnul Iancă pur și simplu nu avea toată informația, a făcut-o din informația care i s-a prezentat, în modul în care i s-a prezentat, dar de fapt eu cred că e foarte mult politică în jur și foarte puțin discuții, spunem așa, profesionist. Problema rămâne nerezolvată atâta timp cât nu vom face investiții.
Și ultima întrebare, de ce n-am rămâne așa cum suntem?
În primul rând, după cum am mai spus, o interconexiune cu sistemul românesc, mai ales una asincronă, ne-ar permite să negociem mai bine. Deci noi am avea alternative. În momentul în care ai alternative, ai alte pârghii de negocieri. Asta e un. Doi. Atât România cât și Ucraina sunt țări excedentare în capacități de generare. Din cauza asta, la dânsă prețul de piață energiei și în România și în Ucraina, acum sunt foarte jos. Sunt ridicol de jos. Deci orice centrală termoelectrică care s-o construim noi pe teritoriul Republicii Moldova, cât de eficientă n-ar fi ea, noi niciodată nu vom fi competitivi cu prețurile energiei pe piața angro din România și din Ucraina. Din cauza asta, atunci când vorbim de securitate energetică în Republica Moldova, o opțiune cu mult mai brează, cu mult mai sănătoasă, ar fi în loc să construiești un megacet, cum propune Ministerul Economiei în Chișinău, în baza sistemului de încălzire centralizat, care va genera energie mult mai scumpă decât există în România și din Ucraina, să ne interconectăm la sistemul românesc și să avem alternative din mai multe surse să procurăm energie electrică în mod fiabil. Iată, asta ar însemna, în cazul Republicii Moldova, asta ar fi cea mai bună opțiune de strategică de asigurare securității energetice. O bună parte de vreme, argumentul principal de ce nu se construiau linii era că în România prețul oricum este mai scump. Uite că din 2011 prețul a început să scadă și a scăzut vertiginos. De facto, prețurile au mers brusc în jos. Și prețul de piață de acum din România este de circa, dacă vorbim în cenți de dolar, 5,5-5,7. Noi cumpărăm cu 6,8 din Ucraina. Asta sunt diferențe de prețuri enorme, mai mult de 20%. Și atunci, sigur că e vorba de deja un interes imediat. Deja nu construim liniile din perspectivă dacă poate cumva, cândva. Dar e vorba de faptul că noi azi, dacă aveam liniile este, noi deja puteam să procurăm energie cu mult mai ieftin decât o procurăm acum.
L-ați ascultat pe expertul în probleme energetice, fostul director ANRE Victor Parlicov. Textul integral al interviului îl puteți găsi foarte curând pe pagina noastră de internet, europalibera.org, ca și un interviu cu expertul american Christopher Walker despre politica Rusiei față de Ucraina, Moldova și Occident. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
La Chișinău își lansează astăzi campania electorală încă un partid politic, anume Partidul Popular din Republica Moldova. El va ține la prânz o adunare în preajma Arcului de Triumf. Ieri și-a lansat campania electorală în vederea alegerilor de la 30 noiembrie Partidul Liberal Reformator. La adunarea găzduită de Palatul Național, liderul partidului, Ion Hadârc, a spus că eforturile formațiunii sale se vor concentra asupra reducerii influenței oligarhilor, dar nu a spus cine ar fi aceștia. Astăzi este ultima zi în care alegătorii pot depune declarația de intenție pentru a vota peste hotarele țării la alegerile din 30 noiembrie. Cetățenii care știu că la momentul alegerilor se vor afla în afara Republicii Moldova pot depune o declarație prin care anunță unde se vor afla și roagă să fie radiați temporar din lista electorală de bază de la domiciliul permanent din Moldova numai pentru alegerile din 30 noiembrie. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că țara lui nu se va ploconi în fața Occidentului ca să scape de sancțiuni. Într-un interviu difuzat duminică 19 octombrie de canalul de televiziune NTV, Lavrov a exemplificat spunând că Moscova nu va accepta cererea vestică de a convinge pe separatiștii proruși din estul Ucrainei să permită monitorizarea graniței cu Ucraina. Guvernul spaniol a spus că o soră medicală, prima persoană îmbolnăvită de Ebola în afara Africii, nu mai are virusul, potrivit rezultatelor de duminică ale testelor. Comisia Guvernamentală Specială, răspunzătoare de monitorizarea virusului în Spania, a spus într-o declarație că Teresa Romero, spitalizată la 6 octombrie la Madrid, a fost testată negativ pentru virusul letal. Și Comandamentul Central al Armatei Statelor Unite a spus că forțele americane au efectuat multiple operațiuni de parașutare a ajutoarelor în apropiere de Kobani pentru aprovizionarea forțelor kurde care apără acest oraș sirian asediat de militanții Statului Islamic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor, știrile orice oră găsiți la europalibera.org.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
7:21 de minute, în studioul nostru a intrat Tamara Grejdean, care a citit presa de astăzi și are amănunte. Tamara?
Bună dimineața! Nicolae Negru scrie în Ziarul Național că acum înclinația spre votul protestatar, când alegătorul știe împotriva cui, dar nu știe pentru cine să voteze, pare mai pronunțată decât în alți ani. Editorialistul crede că este mai mare probabilitatea ca alegătorii să nimerească în plasa formațiunilor care vor face cele mai generoase și așteptate promisiuni. Însă scrie autorul, care nu pot oferi nimic altceva decât lozinci frumoase. Am încheiat citatul. Nicolae Negru consideră că alegând, citez, nu competența și capacitatea de a face legi, ci prospețimea politică, apare riscul căderii în cursa populismului. Separatismul găgăuz, o nouă sperietoare în serviciul politicienilor. Este titlul unui comentariu semnat de Veceslav Crăciun, apărut în Moldavski Vedomosti. Autorul se referă la mitingul de ieri de la Comrat, în sprijinul unui grup de persoane învinuite de Procuratura Generală că ar fi acționat împotriva integrității Republicii Moldova. După cum scrie comentatorul, acțiunea a fost organizată de liderul mișcării Găgăuzia Unită, Fiodor Găgăuz, numărul 6 în lista socialiștilor pentru scrutinul electoral din 30 noiembrie. În acest context, autorul consideră că, citez, tema separatismului din Găgăuzia a devenit prea răsunătoare, ca să nu fie folosită în campanie electorală. Portalul politicon.md preia de pe platforma civică de comentarii și analize contributors.ro un comentariu semnat de Ion Marandici. În articolul său cu titlul Prețul la petrol călcâiului alhire pentru Putin și sistemul său, autorul scrie că sancțiunile Occidentului vor fi fiind bune, dar faptul că oligarhii și consilierii lui Putin nu pot călători în Occident sau faptul că proprietățile și conturile lui bancare sunt înghețate nu schimbă mult situația.
Mulțumim, Tamara. Domnilor, pe site-ul nostru europalibera.org avem o rubrică specială, revista presei, unde vă așteaptă mereu selecția presei locale, alta presei de peste Prut și, ocazional, sinteza presei internaționale.
Жизнь моя в остатке, до влечей остаться осейлуюсь.
Свиста белая политика, но он царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы, да гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунтуру.
văzută de Lilian Ciocan.
I-am auzit pe mulți moldoveni vorbind cu convingere despre bunătatea din Moldova. Oamenii de aici, zice-se, ar fi foarte buni, altruiști, pe când străinii, mai ales prizonierii societății de consum occidentale, ar fi reci și egoiști. Da, există bunătate în Moldova. Bună oară, sunt oameni buni și frumoși care ajută bătrânii și copiii orfani. Există bunătatea omului care dă un leu cerșetorului în stradă. Dar există și un soi de bunătate care îmi repugnă, o bunătate hidoasă care câștigă teren în anii tranziției. Și o să vă dau câteva exemple. Să luăm de pildă pe pasagerul care îi lasă taxatorului biletul pentru care a plătit. Pasagerul acela vrea să-i facă un bine taxatorului, care se presupune are o viață grea. Însă ajutându-l pe taxator, pasagerul îi dezavantajează pe ceilalți, lipsește parcul de troleibuze de niște bani și de fapt își bagă cotul în societatea din care face parte. Văd aproape în fiecare zi asemenea pasageri buni la suflet și mi este silă de bunătatea lor. Un asemenea soi de bunătate proliferează în acest spațiu ciudat miraculos. Există niște angajatori foarte buni la suflet, care le dau angajaților salarii mai grase. Numai că aceste salarii fiind în plic, avem de face cu o banală evaziune fiscală și deci cu neglijarea bugetului de stat. Oameni buni pot fi găsiți aici la fiecare colț. Bunoară foarte buni sunt și cumpărătorii, care niciodată nu vor să ceară bonul alimentară. Ei le fac un bine vânzătorilor și patronilor, dar ce folos are societatea din binele acestea? Au existat și mai există constructori ai tranziției care vor să le facă un bine oamenilor care au nevoie de apartamente. Ei fac case, aduc bucurie oamenilor, dar atunci când intre impardonabil în spațiile verzi, te întrebi, nu cumva bunătatea asta are și un revers hidos? Dar cât de buni au fost cei care au construit mansarda care a luat foc? Oamenii noștri sunt foarte buni, foarte inimoși, numai că de multe ori bunătatea e mână în mână cu lipsa de discernământ și cu pofighismul fără frontiere. Și atunci nici nu mai contează bunătatea.
Urmează un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe.
Rusia nu poate să piardă Ucraina, a spus duminică ministrul de externe Sergei Lavrov într-un interviu la televiziune. Avem aceleași rădăcini, aceeași viziune asupra lumii și aceeași literatură. Asta este și poziția adoptată chiar de mulți care nu au simpatii particulare pentru Rusia, dar care sunt iritați de naționalismul ucrainean, pe care îl consideră fals, exagerat și motivat politic. Un fel de naționalism oportunist, gândesc ei, căci, spun ei, până la urmă și ucrainenii sunt un fel de ruși. Am întâlnit oameni care, fără să cunoască realitatea lingvistică, încercau să mă convingă că ucrainana e de fapt doar un dialect rusesc. Sigur, Rusia țaristă numea Ucraina Rusia Mică, Malorasia. După cum partea care azi e aproximativ Bielorusia era Rusia Albă, în vreme ce Rusia Moscovită se considera Rusia Mare, Velică Rasia. Cele trei limbi însă, rusa, ucraineana și bielorusa, sunt la fel de diferite pe cât sunt spaniola, portugheza și catalana, ieșite dintr-un trunchi comun, dar care au luat căi diferite. Cultura rusă pe care ucrainenii autentici o prezintă drept străină și impusă cu forța e în realitate ucraineană în originile sale, spunea Trubețcoi. Raportul istoric este așadar inversat, însă rămâne acest fapt incontestabil și anume, chiar dacă, cum spune Trubețcoi, putem vorbi de o ucrainizare a culturii Rusiei, cele două popoare vorbesc azi limbi diferite și revendicarea Ucrainei sau a unei părți din ea echivalează cu o ipotetică tentativă absurdă a Spaniei de a revendica Portugalia. Sau, pentru a aminti un exemplu și mai nefast, pentru că Germania a tot vrut să ia înapoi Alzacia de la Franța, s-a ajuns la două războaie mondiale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu la noi acasă împreună cu Europa Liberă, o emisiune la Moldova 1, din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final. De seară la 19 vă așteptăm la Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org, unde găsiți și o nouă ediție a Dicționarului de Sunete de Lucian Ștefănescu, iar proiectul nostru Istorii din Noua Europa vă prezintă câteva istorii. Una e Denunțul Mitei, realizat în România, iar un alt documentar, un alt video vă povestește despre viața comunității romilor din Slovacia. Liliana Barbăroșie vă mulțumește acum pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai bune în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.